erregeen panteoia. Mundu osoan arte romanikoen kapela Sixtina bezala ezagutzen den horretan gaude. San Isidororen panteoia 11. mendean eraikitu zuten Leoneko erregeak, Fernando Lehena eta Santxa erregina. Beren jauregia zegoen elizako atarian eraikitzeko egindu zuten erregiler. Hemen 33 pertson daude lurperatuta, denak 11, eta 13. mendekoak errege, erreginak, aurrak eta kondeak dira, eta horrengatik leku hau behotzen daramate Leoneko biztanleak. Albisteak idatzi zuten hainbeste jobi zeudela, ezin zela ibili, baina 1808 Napoleoneko tropek panteoia okupatu zuten, ukuilu gisa erabiliz, eta jobiak arpilatu zituzten. 80. hamarkadan egindako ikerketak antropologiko eta ADN batek aztarnak bereizteak lortu zuten. Kapitelak heriotzarekin eta berpizkundearekin lotutako sinpoloz hornituta daude. Lepradunaren sendaketa eta Lazaroren piztuera oiburua nabarmintzen ditugu. Fresko margolana bereziak dira. Sortu ziren lekuan kontserbatu direlako eta garbitu eta finkatu baino ez baitira egin, beraz jatorrizko diseinu kolorei eusten diete. Berriko testamenduaren estenak azaltzen dute, eta horien artean azpimartzen ditugu. Eskuineko gangan, aingeruak artzainei egindako iragarkia irudikatzen da. Erdi Aroko Leongo mendian artzai esten bat ikus daitekeen ondoen kontserbatutako margolanetako bat. Erdiko birra bigangetan, azken afaria pertsonai bat nabarmintzen du. Martzeal kopatzaile, afari santuen evangelio apokrifuen ardoa zerbitzuen zuen pertsonaia da. Eskuan ikusten den bezala, Doña Urrakaren kaliza osatzen duen arekin, ezin hobeto aldutako dagoen katailu beltz bat dauka. Kristo Pantokrator inguratuta dago 4 evangelioekin, bakoitza bere simbologiarekin. Mateo Izona, Marcos Leoia, Lucas Ezena eta Juan Aranoa. Gurutziltzatua elizaren orman irudikatzen da. Bertan, panteoia eraikitzeko agindu zuten emaileak irudikatzen dira. Gurutzearen oinetan otoitz egiten diren pertsonak Fernando Lehena eta Santxa erregina dira. Azkenik, gurutziltzearen eskuineko arkuaren barruko aldean, jainkoaren irudikapena ikusten dugu, Kronokrator, denboraren jauna. Nekazari egutegiaren bidez, hilabeteak irudikatzen zuten. Urtarrilan aurreko urtearen atea itxi, eta urrengo urtearen atea irakitzen duen pertsona. Jano deitzen da, eta Romako jauna bat da. Otsailean, matxondoa inaustea. Martxoan, enausketa, aprilan landarea. Maiatzan, birkonkista. Ekainetik abuztura zerean lanak, iraian mats bilketa, urrian eta zaroan baserriko lana eta abenduan gabonak.